Vi skal nu høre et foredrag om børns rettigheder ved vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder, Birgitte Kofod Olsen. Det drejer sig om børns ret til familieliv ud fra Børnekonventionen, der prioriterer barnets behov for sundhed, trivsel og udvikling. Og det er med eksempler fra en undersøgelse af, hvordan det ser ud med børns ret til familieliv på asylcentre, inklusive for børn af afviste asylsøgere. Og Birgitte Olsen vil også kigge på børn i den situation, hvor en mor eller far bliver udvist eller ikke kan få indrejst til Danmark, fordi man ikke kan opnå familiesammenføring. Det er en optagelse fra et stormøde på Brandbjerg Højskole den 13. september 2008, arrangeret af foreningen Borgere for et anstændigt Danmark.
Vi har lige gennemført en undersøgelse af forholdene for afviste asylansøgere i Sandholm og Kongelund, og også inde på det tidligere kvindecenter på Kvindecenter Fasan. Og der har vi gennemført 60 interviews med afviste asylansøgere, og det er noget af det, der går igen, at det føles som så meget mangel på respekt, den måde, der bliver behandlet på i asylcentrene, og det i virkeligheden påvirker hele oplevelsen af at være i Danmark, påvirker og giver et indtryk af, at man får sin rettighed krænket. Det er en undersøgelse, som kommer ud her i løbet af efteråret, hvor I vil kunne læse den, kommer i vores. Vi har sådan en udredningsserie, der vil den udkomme. Jeg har nogle eksempler med fra den, som jeg vil bruge. Men det, jeg tænkte på, jeg vil gå igennem her i dag, jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er et fantastisk arbejde, I laver her i netværket, og det er meget, meget nødvendigt, at I er her, fordi I kan med den stemme, I har, gå ud og tale om anstændighed. Når vi udtaler os fra instituttets side, så må vi mange gange holde os til, hvad er det menneskerettige forpligtelser, hvad kan vi gøre i Danmark for at fremme den menneskerettige beskyttelse. Men I kan gå ud med en helt anden vægt og snakke om de konkrete mennesker, som I hjælper og som I har kontakt med, og i tale sætte den her mangel på anstændighed på en helt anden måde, end vi kan fra instituttets side. Så derfor synes jeg i virkeligheden, at vi supplerer hinanden godt, at vi kan lave vores undersøgelser, vi kan komme med de retlige argumenter, nogle menneskerettighedspolitiske argumenter, men I kan det, der skal til for at skubbe på, sådan så politikken måske hen ad vejen ændrer sig. Før jeg starter helt, så skal jeg lige fortælle jer, hvad det var, at jeg vil tale om. Jeg vil tale om tre ting, eller give jer eksempler på tre områder. Dels vil jeg starte med at sige noget om børns ret til familieliv og de rettigheder, man har efter børnekonventionen. Men så vil jeg sige noget om, hvordan ser det ud med børns ret til familieliv, hvis vi kigger på de asylbørn, der bor i asylcentrene, men også når vi kigger på børn af afviste asylansøgere. Og også vil jeg kort komme ind på til sidst noget om børn, som er i den situation, hvor en mor eller en far bliver udvist af Danmark, eller ikke får indrejsetilladelse til Danmark, fordi man ikke kan opnå familiesammenføring. Så det er de tre ting, jeg vil tale om, og så komme ind på rettighedsaspektet og børns rettigheder undervejs. Men det, jeg synes, at jeg vil til at starte med at sige, for lidt at lave en linje tilbage til noget af det, der er sagt tidligere i dag, så er det en utrolig svær situation, vi står i, og I står i, hvis I gerne vil påvirke og ændre, med henblik på at ændre den danske udlændingepolitik. Det er fint, at Morten Østergaard står her i dag og siger, at der skal ændring til. Han kommer fra et meget lille parti, så der er en hel masse andre, der også skal påvirkes. Og noget af det, som jeg oplever fra instituttets side, der er svært, det er præcis det, som Per pegede på tidligere, det er, at der ligger en rationalitetstænkning bag. Man tænker effektivt, man tænker rationelt, man tænker i at håndtere migrationen, få antallet af indvandrere til Danmark ned. Det er det, der ligger bagved, så engang kommer der andre formål på, som at bekæmpe tvangsægteskaber, som at forbedre integrationen. Men det overordnede formål er at reducere indvandringen til Danmark. Og så kan man mange ting. Man kan også mange ting, der samtidig respekterer menneskerettighederne. For man kan lave minimum implementering. Man kan sørge for, at man beskytter menneskerettighederne på det absolut minimum. Og så kommer man ikke ud i et område, hvor man kan påstå, at der er voldsomme krænkelser af menneskerettighederne. Altså, og i krænkelse, der mener jeg situationer, hvor vi får en dom fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, der siger, at vi krænker. Vi får en hel masse kritik, fordi folk, og det gælder nu, vi hører om Libekomiteen, det samme gælder Europarådets Ægtekomité, deres Torturkomité, FN's kontrolorganer, som er knyttet til de forskellige konventioner, og som jeg har hørt også, det har været fremhævet i dansk presse mange gange, at Danmark bliver eksamineret, kalder vi det ved kontrolorganerne, så kommer der kritik af Danmark efterfølgende. Hver gang sker der det, at regeringen afviser kritikken og siger, jeg har siddet og hørt på det nede i Genève, at man sidder og forklarer sig og siger, the Danish government fulfills all international obligations, thank you. Det er svaret på spørgsmål fra komiteen og lemmer, der rejser kritik af Danmark. Så man kan hele tiden trække sig tilbage og sige, at vi har juraen i orden. Det kan godt være, at I har nogle andre fortolkninger. Det kan godt være, at I synes, at vi fremmer menneskerettighederne nok. Men vi beskytter det, vi skal. Vi holder os på minimumstandarden. Og derfor kan man sige, at når man er ude af den rationalitet, så er det svært at kæmpe imod. Det er svært at få åbnet for en diskussion, hvor man kan tale om anstændighed, fordi det hører man ikke. I den politik, der føres nu. Der er det ikke anstændighedsargumenter, som går igennem. Det tror jeg ikke i hvert fald. Fordi at, nu har jeg snakket med mange af alle politiske partier om de her ting i flere år, og holdningen er, at vi gør det, vi skal, og vi gør det på en god måde. Så derfor handler det meget om, tror jeg, at vi bliver ved med at lave undersøgelser, at vi bliver ved med at dokumentere, hvordan tingene foregår, at advokaterne bliver ved med at køre retssager, at man hele tiden prøver at komme igennem med argumenter, som kan slå deres, at de rationelle argumenter kører op mod dem med tilsvarende også rationelle argumenter. Jeg tror simpelthen, det er det, man er nødt til at gøre, og så samtidig lave noget larm i gaden, fordi at det strider mod nogle danske værdier, så kan man godt tage det ord tilbage igen på Dansk Folkeparti og sige, at det er en dansk værdi, at vi opfører os anstændigt og ordentligt over for de mennesker, som er i landet, og at vi hjælper de mennesker, der er i nød. Sådan helt, synes jeg, rodfæstet dansk tænkning af dansk værdi, et dansk princip, at det er sådan, vi handler. Og det er det, som jeg synes, I gør meget fint opmærksom på hele tiden. Så det er, jeg synes, det er en vanskelig situation at stå i nu, og derfor kan jeg kun være glad, når Morten Østergaard står og siger, at det er et mærkeligt land, for jeg tænker tit, hvor er det et mærkeligt land, fordi jeg mange gange kommer med mine internationale briller på og ser på Danmark med internationale standarder og sidder og siger, hvad er det, der foregår, hvorfor vælger man den vej? Også fordi det har så negative konsekvenser ved Danmarks omdømme internationalt, så egentlig skulle man tro, at der heller ikke var en udenrigspolitisk interesse i, at man ikke kører menneskerettigheder og beskytter menneskerettigheder på højst mulig niveau i en national kontekst. Men altså, lad os se på nogle af de problematikker, som jeg synes, der er lige nu, når vi ser på særligt børn af udenlandske forældre og asylbørn. Det er sådan, som vi har hørt tidligere i dag, at vi har jo altså børnekonventionen, som gælder i Danmark. Det er sådan, så hvis jeg bare lige skal komme tilbage til den her med ratifikationer, den er ratificeret, det vil sige, at den er retligt bindende. Regeringen har udmeldt, at konventionerne er retligt bindende, og derfor skal de anvendes. De har så sagt, at vi ikke laver op til en dansk lov. Det er heller ikke nødvendigt. I retfinansieringen er det ikke nødvendigt at lave op til en lov. Det har en psykologisk effekt måske. Men de er retligt bindende, så man kan sige, der hvor forpligtelsen ligger nu, det er ude i domstolen. Domstolen skal begynde at anvende konventionerne, og advokaterne skal påberåbe sig konventionerne endnu mere i de sager, de kører. Det er kun på den måde, vi kan gøre konventionerne til sådan levende instrumenter. Der ligger selvfølgelig også en forpligtelse på lovgivningsmagten til hele tiden at sørge for, at de er implementeret og afspejlet i den danske lovgivning. Men det, der er interessant, når man ser på menneskerettighederne her, som også er fremhævet af noget af den kritik, der er kommet af Danmark, det er i virkeligheden, at man ser menneskerettighed, så er familien en grundlæggende enhed i samfundet. Hvis vi tænker i familien som den enhed, som er med til at skabe hele grundlaget for, at vi kan have et samfund, som vi har, og samfundet kan udvikle sig. Det er den tryghed, vi får i familien, den økonomiske sikkerhed, den følelsesmæssige omsorg. Alle de ting er helt afgørende for, at vores samfund kan udvikle sig. Og derfor har familien så stor betydning, menneskerettigt ting. Derfor siger vi også, at den skal beskyttes. I FN's konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder står der i artikel 10, at familien er samfundets grundlæggende enhed og skal beskyttes af staterne. Samtidig så har I alle kommet i konventionen om civile politiske rettigheder en ret for os alle sammen til at have beskyttet vores familieliv. Den rettighed, den er så også skrevet ind i børnekonventionen. Så vi har altså børn som selvstændige rettighedsbærere, der kan komme og sige til staten og til os andre, jeg har en ret til beskyttelse af mit familieliv. Og hvad betyder det at have ret til at få beskyttet sit familieliv? Ja, det betyder altså, at man har ret til i så vidt muligt omfang at leve i en familie. Det betyder også, at man har ret til at blive adskilt fra sine forældre. Og hvis man bliver adskilt fra sine forældre, for eksempel i en flygtningssituation, eller på grund af, hvis man bliver tvangsfjernet fra hjemmet, så skal det altid stå som et mål ude i horisonten, at man skal genforenes med sin familie. Så derfor kan man sige, at afsættet er familien. Hvis der sker nogle ting, som gør, at vi bliver adskilt fra familien, ja, så skal man myndighederne sørge for at træffe beslutninger, der gør, at vi kan se frem til at blive genforenet med familien. Og det står altså udtrykt i to bestemmelser i børnekonventionen, artikel 16 og artikel 9, at man har ret til barn og ret til familieliv og har ret til at blive adskilt fra sine forældre. Så er der nogle grundprincipper, som er meget vigtige, når vi taler om børns rettigheder, som alle bestemmelserne i konventionen skal forstås i lyset af. Og der har vi hørt nævnt allerede af Anne og Per artikel 3, som handler om barnets bedste interesse. Og det er helt rigtigt, når man træffer en beslutning om, der vedrører et barn, så skal det bare høres. Så skal man simpelthen lytte til barnet. Der har vi ikke særlig, altså der er det uenig med Per, vi er ikke særlig gode til at implementere børnekonventionen i Danmark. Vi har indtil for ganske nylig arbejdet med en 12-årsregel, hvis barnet var under 12, det vi kan høre på. Og så var de nok ikke modne nok til at virke egentlig at forstå den situation i vej. Børnekonventionen siger, at alle børn skal høres. Også dem, der er babyer. Altså, der skal være en mulighed for barnet til at komme til orde, og så skal man bagefter vurdere, om det, man skal bruge det udsagn, barnet kommer med ud fra barnets modenhed og alder. Men barnet skal inddrages i alle beslutninger, der vedrører deres liv. Og derfor kan man sige, at der også i sager, som handler om afvisning af asylansøger, skal det være et element, at man ser på, hvad sker der for barnet i en familie, hvor den ene forælder står for at skulle udvises. Det er høringsretten. Så er der, den ligger i artikel 12, og så er der altså den her hensynet til barnets bedste interesse. Den spiller sammen med retten til familieliv. Hvis vi skal hele tiden sørge for at træffe afgørelser, som er til i barnets bedste interesse, og vi ved, at familien som enhed spiller en stor betydning, ja, så skal vi også på grund af barnets bedste interesseprincippet sørge for at holde familien samlet. Vi har også et ikke-diskriminationsprincip, som er ekstremt vigtigt i forhold til asylansøger, fordi vi har fået udviklet en retstilstand, hvor asylansøger har nogle rettigheder, og borgerne i almindelighed har en hel masse flere rettigheder. Altså vi har fået lavet sådan et A- og B-niveau på rettighedsnydelsen og evnen til at muligheden for at nyde og udøve rettighederne, hvor asylansøgers rettigheder simpelthen er meget begrænsede. Det er der så noget retspraksis, der siger, at det et stykke hen ad vejen kan være i orden, fordi man som asylansøger i et land er i en helt særlig situation, og der er altså nogle iboende begrænsninger, der gør, at man ikke kan nyde og udøve sine rettigheder på lige vilkår med andre borgere. Men udgangspunktet er altså, at det skal man kunne, og kun når man kan påvise, at der er et særligt behov for begrænset rettigheder, så må man gøre det. Og det er der, at diskriminationsprincippet bliver vigtigt i forhold til børn, fordi i udgangspunktet skal vi altså sørge for, at de asylansøgers børn har samme muligheder som danske børn. I forhold til uddannelse, i forhold til sundhed, i forhold til livskvalitet. Det er ikke fordi, det skal være ligesom det danske børn har, men kvalitetsmæssigt skal vi kunne sige, at der ligger det i hvert fald væsentligt under. Og der skal være nogle muligheder i forhold til fritidstilbud og andre aktiviteter, hvor man også kan sige, at det er ikke væsentligt forskelligt fra det, danske børn har. Men man kan sige, at det er en fin udvikling, at man er åben for i asylcentret, at familier kan flytte ud, at man kan gå i lokale skoler som barn, og man kan benytte sig af lokale fritidsudbud. Men som I jo også ved, så er det jo slet ikke hovedreglen. Det er noget, der foregår nogle steder, men det er ikke noget, som man starter med at sige, at selvfølgelig skal børnene ud og gå i en lokal folkeskole, så de kan etablere kontakter, lære sproget, få modersmålsundervisning, kunne man også sige, at det skulle de have derude, for at blive en del af det danske samfund, så længe man er her. Og man kan sige, at i stedet for at man også lidt, man må lyst til at gå lidt ind på, i virkeligheden kunne man vende det her op og tale selv det som en win-win-situation, fordi vi kunne godt sige, at hvis det er sådan, så vi opfører os ordentligt og giver vores asylansøgere nogle ordentlige forhold, så er det en gevinst for det danske samfund, hvis de skal blive, men de er også en gevinst for det land, som de måtte ende med at rejse hjem til. Og det er ærgerligt, at man har ærget mig sådan, at der ikke er nogen politikere, der sådan i tale sætter det på den her lidt mere positive måde. Fordi jeg tror, det ville kunne give nogle nye aspekter til diskussionen. Men altså ikke diskrimination, barnets bedste interesse, høringsretten, og så endelig barnets ret til udvikling. Det er fire grundprincipper, som man simpelthen skal huske at læse alle børnekonventionens bestemmelser i lyset af. retten til udvikling hører sammen med retten til livet, men man kan godt være opmærksom på det, at barnet i dets udøvelse og nydelse af sine rettigheder, at der skal være altså medvirke til, at det barn kan udvikle sig til at blive, og det står der ordet, en borger i et frit samfund. Så der ligger altså en væsentlig forpligtelse til at udstyre børnene, også i asylcentrene, med nogle kompetencer, der gør, at de kan agere i et frit samfund, et demokratisk samfund. Så skal jeg lige sige igen, bare for at understrege det, at med de her aktuelle problematikker, når jeg står og laver og nu og kritiserer nogle af de forhold, der er i asylcentrene, så det er ikke det samme som, at jeg siger, at der er krænkelser af menneskerettighederne. Hvis vi skal ind og fastslå, om der er krænkelser af menneskerettighederne, så skal vi ind og lave konkrete vurderinger i de enkelte sager. Og så skal vi, og der er det, at danske jurister tænker meget gammeldags positivistisk tradition, at der skal vi ind og se, hvad er der afgørelser for domstolene, før vi i virkeligheden kan sige, om noget er krænkende. Men vi kan kritisere det, og vi kan kritisere det for ikke at give effektiv beskyttelse. Effektiv beskyttelse vil sige, at man både er retligt beskyttet, men også beskyttet faktisk, at man i dagligdagen kan udøve sine rettigheder. Men det er derfor, jeg altså lige nu i dag undgår at snakke om krænkelser eller ikke krænkelser. Hvis vi ser på asylbørn i familier, så må man sige, at situationen er den, at vi har en gruppe børn, som er meget udsat på grund af de forhold, de lever under. De lever, som vi også har været tidligere, altså adskilt fra, i mange tilfælde i hvert fald, mere eller mindre adskilt fra det omgivende samfund. Går på Røde Kors skole, har deres fritidstilbud, har deres dagligdag inden for centrene. De lever i familier, hvor forældrene kan bære på traumer fra flygtningssituationen. De kan selv have overtaget nogle af dem. De lever med en uvis fremtid. De ved ikke, hvor de er i morgen måske. Der var en periode i hvert fald, hvor vi havde flere centre, eller i forbindelse med, at vi nedlagde mange centre, eller Røde Kors gjorde, så var der mange, der flyttede rundt. Jeg har hørt eksempler på børn, der har flyttet 7, 8, 11 gange, tror jeg, der har hørt op til. Så fremtiden for de her børn er uvidst, både den nære fremtid, men også på den lange sigt. Fordi hvor skal de leve hen? Hvor skal de have deres voksenliv hen? Hvor er de om 5 år? Hvor er de om 10 år? Så de lever i en meget udsat position. Det kan vi så også se i den undersøgelse, der er blevet henvist til tidligere, som SFI lavede, hvor de tog de her 20 familier ud og kunne påvise, at der i 13 af 14 familier var fysiske og psykiske lidelser hos forældrene, som havde en indflydelse på deres måde at håndtere forældreopgaven på, og derfor påvirker børnene. Så var der også undersøgelsen fra, der var en udskrift for læger sidste år, som jo viste, at der var en markant højt niveau af psykiske sygdomme, eller i hvert fald indikationer på psykiske diagnoser hos børn i asylcentrene. Og det kan man sige, altså en alvorlig tilstand. Det er meget alvorligt, at vi har nogle centre, der kører, og de gør jo, hvad de kan, både vores for at udmønte den lovgivning, der er, men vores lovgivning, sådan som den er skruet sammen, og de regler, der er for livet i centrene, betyder altså, at når vi ser på det, at de mennesker, der har boet der i mange år, de børn, der lever der, de lever altså under nogle væsentligt ringere vilkår end danske børn. Og det er selvfølgelig en helt uacceptabel tilstand. Det, man så har gjort, jo, det er så det her med åbne muligheden for, at man kan bo ude for centrene, og børnene kan gå i skoler ude for centrene og benytte sig af lokale fritidstilbud. Jeg tror ikke, det er nok. Jeg tror ikke, at de fortællinger, vi hører fra centrene om, hvordan børnene oplever at bo, og hvordan forældrene taler om deres mistrivsel, der er det noget helt andet, der skal til for, at vi kan hjælpe børnene på en ordentlig måde og give dem udsigt til en fremtid, give dem nogle kompetencer med, så de kan udvikle sig på en sund måde. Så det er nogle af de ting, som vi kan pege på i den rapport, som vi også bidrager til lige nu, der er den alternative rapport til børnekomiteen. Der er der altså nogle af de her forhold for børn i asylcentre, som vi vil gå ind i. Der er en helt den gruppe af børn, som lever i familier, hvor asylansøgeren er afvist, eller hvor en person er udvist på grund af dom. De lever med nogle helt særlige begrænsninger i deres dagligdag og i deres rettigheder, kan man sige, efter børnekonventionen. Og der har vi, jeg har et eksempel her på op fra Sandholm. Der sidder en udvisningsdømt, han har siddet i fængsel i 3 år og er løsladt nu, men altså har opholdspligt, han har pligt til at blive i Center Sandholm. Og han har tidligere boet, han har børn uden for centret, og han siger her, nu citerer jeg, de, altså myndighederne, ødelægger mig, min kone og mine børn. Mine børn ved, at jeg nu er ude af fængsel, og de vil gerne have, at jeg er hos dem. Børnene var glade for, at jeg kom ud af fængsel, og vi kunne være sammen igen. Jeg var hjemme et par dage, men så bliver jeg nødt til at tage til Sandholm på grund af meldepligten. Børnene kan ikke forstå det. Når jeg tager afsted for at komme til meldepligt, er de bange for, at det er fordi, jeg skal i fængsel igen. Det er derfor, jeg siger, at det er bedre at sidde i fængsel, og så vil børnene ikke forvente at kunne være sammen med mig. Børn har store problemer, de trives ikke. Jeg tror, det ødelægger deres uddannelse og deres liv. Og her har vi altså gøre med en mand, som har aftjent sin fængselsstraf, men på grund af opholdspligten, så skal han blive sendt til Sandholm, og han kan ikke etablere eller reetablere sit familieliv med konen og børnene. Dem er der en del af, der sidder på den måde i Sandholm. Der er også nogen, der måske nok kan bo ude, men på grund af meldepligten, så har vi simpelthen svært ved også at få en dagligdag med familien til at fungere. Der er en, vi har talt med, også om Sandholm. Han er udvisningsdømt, der har boet i Danmark i 11 år og har sin familie. Og det inkluderer 6 børn i Nordjylland. Og han har så afsonet en dom på 3 år og er dømt til udvisning. Men han kan ikke tvangsudsendes. Så han er nødt til at blive her. Og så har han som udvisningsdømt, så har han påbud om at opholde sig i Sandholm, og han har også meldepligten her. Men hans familie bor i Nordjylland. Det vil sige, at han kan jo ikke rejse frem og tilbage. Så skal han rejse til Sandholm en gang om ugen, eller for at melde sig, eller nu har han så fået opholdspligt, så han skal faktisk bo i Sandholm. Det betyder, at han er helt afskåret fra at være sammen med sin familie. Selvom han kunne, så kan man sige, at der ville være nogle økonomiske begrænsninger, der gjorde, at han faktisk ikke kunne være sammen med sin familie i Nordjylland. Og den slags eksempler er der mange på, hvor man slet ikke har blik for, altså det, jeg synes, der er åbenbart i de her sager, det er, man har slet ikke blik for, at der er nogle børn her, der kommer i klemme. Man har ikke blik for at bruge børnekonventionen og gå ind og lave en vurdering af, hvad betyder det for de her børn. Det, der så er, at vi har nogle af dem, vi har talt med, de har prøvet at søge om at få ændret meldepligten, så de måske kunne melde sig til det lokale politi, i stedet for at skulle gøre det i Sandholmlejren. Og det har de fået afslag på. Og de her afslagsafgørelser, det er jo også, der sker også et eller andet. Der er også et eller andet, der går galt, fordi der er myndighederne heller ikke at vurdere, hvilke konsekvenser har de. Både for den afviste asylansøgers familieliv som forældre, men altså også for børnens familieliv, eller de børn, som han er far til. Og det har igen altså konsekvenser, hvis vi ser på de børnerettighedsrettens perspektiv, for familielivet, for sundheden, for trivselen og for udviklingen hos børnene. Der er også andre sager, som I også kender, hvor man fængsler de afviste asylansøgere for at sikre, at de kan udsendes. Og så gør man det, der er nogle sager, hvor det er sket flere gange, hvor man for at sikre, at familien kan udsendes, så fængsler man faren. Så lader man resten af familien sidde, men sender faren ind i den lukkede afdeling dog. Og det har man hjemme til at gøre. Der er ikke noget galt. Der er ikke noget galt med retsgrundlaget. Det er sådan set i orden, og det kan anvendes, og det kan også anvendes med respekt for konstitutionskrav og andre ting. Det, der sker igen, det er, at her kommer man igen ind og bryder op i en familie. Og man pålægger den forældre, der er udenfor for den lukkede afdeling, uden for fængslet, jo en forældreforpligtelse, som er meget voldsom, og det typisk er moren, der både skal bære det, at hun er uden faren, uden den anden forældre, og skal håndtere børnene alene, og samtidig med, at hun skal gå og forberede sig selv og børnene på, at de skal sendes ud af landet. Der er faktisk et meget rart eksempel, jeg var fra en familie, der er indrejst og udrejst af Danmark imellem 2005 og 2007, og der frihedsberøvede, da de rejste ind igen i 2007, der blev faren frihedsberøvet, og resten af familien, de blev sat i Center Sandholm. Og så sad faren der i 2 måneder, indtil de skulle have været tvangsudrejst i oktober, altså for et år siden, oktober sidste år. Det, der skete, var, at de kom i lufthavnen med politiet, og flykaptajn, der havde nægtet at tage familien med i flyet. Fordi de var urolige, og der var noget ballade, optræk til ballade derude, så han nægtede at tage dem med, og så blev de sendt tilbage til Sandholm, og der blev faren så endnu en gang frihedsberøvet. Og det havde meget, meget alvorlige konsekvenser, både for moren, men også for børnene. Myndighederne var inde over, og Allerød Kommune blev underrettet 4 gange om, at den her familie var ved at fuldstændig bryde sammen. Og det endte altså med, man kan sige, at den her sag endte faktisk med, at man kan hele familien humanitære opholdstilladelse. Men der sidder man altså også tilbage og tænker, det er fint, det var dejligt for den familie, at de ville humanitære opholdstilladelse. Hvorfor skulle det tage så lang tid? Hvorfor skulle de igennem? Hvorfor skulle de først brydes helt ned? De kunne ikke komme længere ned, før at man gav dem den tilladelse til at blive. Den kritik, der har været af Danmark på det her på, og som selvfølgelig er helt berettiget, det er, at vi lader folk sidde i Danmark i mange år, som afviste asylansøgere, der ikke tvangsudsendes. Og det vil sige, at man lever her i et vakuum, og det kan man i virkeligheden gøre. Der er ikke sat nogen grænser på. De fleste andre lande, eller mange andre lande, der gør man det, at man sætter en grænse på, at hvis man ikke kan udsendes, og ikke kan udsendes inden for et år eller to, så får man opholdstilladelse. Så får man en midlertidig opholdstilladelse, så man i hvert fald kan etablere sig og få et liv, og afvente at se på situationen, hvordan den udvikler sig. Men så kan man få et mere normaliseret liv. Men det her er ikke noget, der er vundet behør hos de danske politikere. Vi håber, det gør det, men det vil kunne høre, at der er nogle af partierne, der er enige om at lave en ny asylpolitik. Det sidste punkt, jeg vil lige sige kort om, det er familiesamføringssager, fordi der mener jeg også, at man skal, og det er måske især henvendt til advokaterne, jeg ved godt, I gør det lidt, men at bruge børnekonventionen også i familiesamføringssager, fordi det er jo sådan, at hvis vi ser familier her, hvor det er en dansk ægtefælle og en udenlandsk ægtefælle, der skal familiesamføres, eller en herboende med anden endes forhold dansk og en ægtefælle fra oprindelseslandet, der skal familiesamføres, Så må vi igen se på, hvad betyder det for børnene. Og Mirza taler jo meget oplagt. Altså her har vi en sag, hvor der er et par, der har 2 børn. De børn har altså mest tilknytning til Danmark. De er født her. Og i den type sager, der er det fastslået ved FN's Menneskerettighedskomité, at der skal man gå ind og lave analysen af, hvad betyder det her for børnene. Og jeg kan tale om en anden sag, en sag, der var 2 sager, der både ved FN's Menneskerettighedskomité, præcis som det her spørgsmål, hvor altså et par etablerer sig, møder hinanden, i det her tilfælde Australien, danner familie, får børn. Den ene sag var en italiensk mand, han var illegal indvandret til Australien, så han var altså kommet ind i Australien uden papirer, han var ikke asylansøger, men illegal indvandret. Og han fandt en kone i Australien, eller en anden migrant, de giftede sig, de fik 4 børn. Børnene voksede op, den ældste blev 12 år, og hele den der periode fandt de australske myndigheder ikke ud af, at de var der i virkeligheden i dag. Børnene fik australsk statsborgerskab, de var født i Australien. Og så på et tidspunkt fandt de ud af, at han havde ikke nogen tilladelse til at være der, så de sendte ham ud. De udviste ham. De sagde, du kan bare tage til Italien, tage hele din familie med, I kan sagtens finde ud af at bosætte jer i Italien. Og den røg så op igennem retssystemet i Australien, og blev til FN's Menneskerettighedskomité, som lavede en meget detaljeret, meget grundig analyse, hvor de sagde, ja, men der er så nogle børn her, som har tilknytning til Australien. De kan ikke bare tage til Italien og etablere sig sammen med deres forældre og danne familieliv der. Så man kan sige, hvor vi i Danmark, i Mirsatan, der ville vi vurdere det for dem. Hvis domstolen nu er rigtig gode til at læse menneskerettighedsdomstolens afgørelser, så vil de også gå ind og lave en vurdering af, er det muligt, er der nogle forhindringer for, at de to og deres 2 børn kan etablere et familieliv i Serbien eller Kosovo. Hvis der er åbenbare forhindringer for det, så kan vi ikke udvise dem. Men den her australiske sag viser, at der allerede i det land, hvor man opholder sig, kan være forhindringer, der man ikke kan udvises. Nemlig, at børn har tilknytning til det land, man er i. Og jeg synes, den vinkel har vi ikke fået prøvet ved de danske domstole, mener jeg ikke. Jeg har ikke set nogen sager på det, så må vi andre. Endelig ret mig, hvis der er nogle sager. Jeg har hørt om advokater, som har sagt, at de vil gøre det, men jeg har ikke hørt om... Der skulle bare lidt være en forventet afgørelse her i næste uge eller næste uge igen på det. Men det er altså en argumentation, som jeg synes er rigtig meget værd at prøve, fordi at der ligger de her afgørelser fra Menneskerettighedskomiteen. Ligger 2, som man kan hægte sin argumentation op på. Og så samtidig er jeg nødt til at sige, at det lyder jo meget godt, at vi har afgørelser på det internationale system. Det triste det er så, at de danske domstole, de danske myndigheder vil sige, det kan da godt være, at de siger sådan nede i Genève, den der komité. Det er vi lidt ligeglade med, for deres udtalelser er ikke bindende. De er ikke retligt bindende, så vi behøver ikke at følge dem. Og det, så er vi tilbage ved den her altså meget rigide juridiske tænkning, som vi har i Danmark, hvor vi ikke laver helhedsvurderinger. men hvor vi kigger meget smalt på den situation, der drejer sig om, kun lige de personer, der er involveret, og ser på, er der en dom for menneskerettens domstol i Strasbourg, er der en dom for højesteret, men ellers ikke lytter så meget til, hvad der kommer, hvad den internationale kritik ellers siger. Men der er grund til at prøve, synes jeg, også grund til at tage flere sager til de internationale kontrolorganer. Og der ligger, det var den, jeg lige kom i tanke om, der ligger faktisk en sag lige nu i FN's menneskerettighedskomité, hvor man har kørt på børnens ret til familieliv i en udvisningssag. Den ligger så, Justitsministeriet har jo blevet svar på, men den skal så behandles næste gang komiteen har mødet. Så der kommer altså en eller anden udtalelse i forhold til Danmark på det her spørgsmål i løbet af de her session næste gang til januar-februar. Så der var kommet en udtalelse derfra, som man måske kan bruge til at argumentere videre for, at man altså skal inddrage det her perspektiv på børnene i ikke kun familiesammenføringssager, men altså også gøre det i sager om udvisningsdømte eller afviste asylansøgere, der skal hjemsendes. At simpelthen få det ind som en helt integreret del af det, der laver vurderingen af, hvad betyder det for børnene, og hvad betyder det for børnenes rettigheder efter konventionen. Så det var de tre emner, som jeg sådan vil prøve at skitsere for jer, hvor det er altså muligt at bruge børnekonventionen. Så jeg ved ikke, hvis I har et spørgsmål, så tror
jeg... Jeg vil lige sige en ting til det, du er inde på, fordi med det, man gør til tilknytning. Jeg har faktisk sådan en sag nu for, at jeg får en filippinsk kvinde, som er gået gift med en dansk mand, og får sin søn med herop. Manden viser desværre, at hun slår, så nu bruger hun ikke sammen med ham mere. Hun prøver sig selv at flække sig frem med en opholdsgrundlag på grund af noget arbejde. Hun er uddannet socialassistent, men lige for øvrigt har hun ingen arbejdstilladelse. Der kører sådan en sag fra 52 i udlændingeloven, baggrunden af sønnen er. Og det vil sige, at han skal jo selvstændig have prøvet i den sag sin tilknytning til Danmark, og hvis han får opholdstilladelse på det grundlag, så bliver hun her selvfølgelig også. Det, der er problemet med de sager, og det er jo lige ført til en mail, vi har fået rundt fra Christian Jensen fra Roskilde i Forenede Udlændinge, altså okay, det er, at de sagde, at vi vil prøve på skriftlig grundlag, og det vil sige, at vi vil lægge videreførelsen fra, det kunne være skolelærer, daginstitutionsleder, fodboldklubbens træner osv., hvordan sådan en dreng er tilknyttet i Danmark, hvert fald tage at han er vide i forbindelse med at skulle tvangsudsende sammen med sin mor. Og det vil sige, at man har en indskrænket procesform, og det har jo fået Anders Christian Jensen til at skrive ud til os andre, at vi skal slet ikke køre med fra 52. Hvis vi trækker sagen og anlægge den, så det må jo så blive til grundloven fra 63 som en almindelig retssag. Og det vil sige, at den beskyttelse, man har i udlændingeloven, den er så med procesformerne valgt, kan man sige, at det er usikkert. Man kan ikke få en fuldstændig bevisførelse i den type af sager. Det er det ene ting, jeg vil nævne. Så kan jeg nævne en anden sag, som jeg selv har været involveret i, hvor en iraker søger asyl i Danmark og får det i år 2000. Han får sin familie heroppe, kone og tre eller fire børn, mig, jeg kan ikke huske, de får et par stykker også, mens de er her. Så finder man ud af, at et tid efter, han har fået asyl, han faktisk tidligere været i Holland. Så bliver han asyl inddraget, med den grund til, at Holland er den første sikre asylland, men han gjorde det ikke på udsendelse til Irak, fordi han opfører asyl, tænkte jeg, at man har besluttet. Så ryger sagen i flygtningenævnet en gang, hvor den bliver afvist med den grund til, at det er jo ikke en ny sag, sådan blev den rejst fra udlændingsservice. Det er jo den gamle sag, vi behandlede. Det gjorde vi faktisk to gange, inden vi fandt ud af, at det var den gamle sag. Og det endte så med, at familien efter at have siddet i lejr i fem år, fik asyl med tilbagevirkende kraft til år 2000. Fordi det viser selvfølgelig, at hollænderne ikke ville have de her familier tilbage. De her familier var Danmark, spurgte jeg lige før fem år efter. Men det var altså fem år gå, før man spurgte hollænderne, ville tage dem tilbage. Selv bliver det, man har besluttet første omgang i flygtningenævnet. Og nu har de så fået opholdstilladelse til Danmark. Så har jeg nu stadig brevet udlændingsservice og sagt, nå, nu har de fået asyl med tilbagevirkende kraft, så er det sgu økonomisk lidt, som om de har fået asyl hele tiden. Det er bare blevet afvist. Det vil sige, at man kan tilbringe fem år i en dansk lejr, ikke rettigt, uden at få nogen form. Man får ikke engang kompensation eller krav på, hvis man havde haft asyl. Nu snakker vi lidt om tårer, og hvad er det der, vi andre vil få, hvis vi bliver sat ind og uberegnet, så vi får erstatning ved siden af. Og der er jo også en stribe børn der, som har levet i den lejr i den periode, på grund af, skal vi sige, fejlagtig sagsbehandling, indtil kompensation overhovedet er ejendrift. Og det er selvfølgelig sådan et familisk problem. Det er, okay, så kan jeg rejse mig til min retssag. Jeg må ikke betale showet, og det kæmpe arbejde, det vil være, og så videre, ikke? I stedet for, at man ligesom rettede for sig fra myndighedernes side, når det er helt åbenlyst, man har begået en fejl. Ej, nej. så må sådan en familie der selv op ad bakken og skaffe penge til retssag og så videre, så de kan overtale en advokat til at bruge nat og dag på og træve alle det op. Men det er bare sådan et eksempel.
Jeg har bare et kort kommentar. Du snakkede om, at anstændighed ikke eksisterer som begreb for myndighederne. Det er jo så ikke helt rigtigt i den forstand, at de faktisk, at alle de borgerlige politikere, der svarer vores asylpolitik, de har som mantra, at vi selvfølgelig, når man har en anstændig og stram udlændingepolitik, de siger det hele tiden, at vi har en anstændig politik, men de fører den ikke. Det var bare lige en kommentar, og så bagefter vil jeg godt lige høre lidt mere om den der familie, den der far, der er i Sandholm, og familien i Nordjylland. Det kunne være på grund af det.
Ja. Nej, men det lyder jo helt grimt det der, at de ikke får erstatning for det, men det, jeg har set det på mange andre områder. Vi har ikke en særlig god erstatningstradition i Danmark, altså for at anerkende, at folk har et krav på erstatning. Men det, der er svært i den der sag, det er svært at hænge det op på menneskerettigheder. Det bliver meget omstændigt, fordi vi har ikke en ret til asyl. Altså, så skal man sige, at vi har en ret til en ordentlig levevilkår, en ordentlig bolig, sundhed, alle de der ydelser. Og så skal man sige, at det er dem, der har været krænket i en periode, fordi man ikke har fået anerkendt som asylansøger, og dermed ikke har fået adgang til de ydelser, man burde have haft som...
Man har fået asyl, hvis man ikke
har. Ja, men det er meget... Jeg tænker bare på, hvordan kunne man rejse den, eller kunne man indhente nogle argumenter i menneskerettighederne. Men det vil simpelthen være meget vanskeligt, fordi vi har ikke ret til... Altså, der har vi heller ikke ret til asyl. Fordi vi ikke har ret til asyl, så kan det også være svært at sige, at hvis man får krænket den ret, så har man adhørt til erstatning. Så det kan jeg ikke umiddelbart gennem tro. Jeg tænker på en anden del af udlændingeloven. Altså, det må man da kunne gøre gældende i de sager. Den form for proces, den er ikke overensstemmelse med børnekonventionen. Du hører, barnet bliver jo ikke hørt. Og så ved jeg godt, det er også svært at sige til en dommer, det er ikke overensstemmelse med børnekonventionen, fordi der er ikke så mange af dem. Ja. Men så må man prøve at gøre op mod med det. Jeg prøver at opsætte nogle af de her internationale forpligtelser. Fordi det er, altså det er helt klart en procesform, som ikke er tilgodeset de rettigheder, barn har. Men der er noget, jeg tænker på, når du siger, at det grundlag, når barnet som, når det kører som selvstændig sag, har I ikke mulighed for på baggrund af forældrens sag at få børneperspektivet ind? Altså, behøver det at køre som selvstændig sag? Det har det gjort ikke i de der mennesker, der sagde, jeg kender. Fordi du kan sige, at familieliv er ikke bare asylansøgernes familieliv, det er, eller set fra vedkommendes perspektiv, det er også set fra de øvrige familiemedlemmers perspektiv. Ikke? Og så skulle jeg lige sige til dig, at det ved jeg, altså, de er jo anonyme. De mennesker, vi har interviewet, er sikret, at de har fuld anonymitet. Så derfor vil jeg ikke kunne hjælpe jer til at oplysning om, hvem det er. Og hvad var det andet, du sagde? Det var det her med anstændighed. Ja, det er sådan noget retorik, ikke? Så siger man, at vi overholder internationale forpligtelser, vi er anstændige, vi fører en stram udlændingepolitik. Og det er svært, altså jeg tror, den eneste måde, man kan sådan attackere det på, det er ved de undersøgelser, som Bente også har været med til at lave. Det skriveri, der er, hvor man kan dokumentere, at der er at udlændingsservice, dokumenterer jo selv et sygdomsbillede, hvor man må sige, at de må altså også kunne indse selv, at det system, vi laver, det bryder folk ned. Og det er ikke en indstillelse med hverken danske værdier eller principper eller internationale forpligtelser og bryde folk ned.
Men tusind tak til dig.
Vi hørte her Birgitte Kofod Olsen fra Instituttet for Menneskerettigheder fortæller om og debatterer asylbørns rettigheder og vilkår i Danmark. Og herunder om danske domstols tradition for en snæver retstolkning og hvilke internationale ankemuligheder der findes. I det realiteten er, at FN's børnekonvention ret diskriminerende i praksis ikke bliver brugt med hensyn til børn på udlændingeområdet. Birgitte Olsen betoner også betydningen og nødvendigheden af den indsats som frivillige borgere, som for eksempel borgere for et anstændigt Danmark, gjorde. Af de mange indslag fra folk med ekspertise i børn og familiers asyl- og familiesammenføringssager, kan blandt andet nævnes bidrag fra en engageret og slagfærdig udlændingeadvokat, Bjarne Overmark. Det var en optagelse fra et stormøde på Brandbjerg Højskole den 13. september 2008, arrangeret af borgere for den stændige Danmark. Det her var en af flere optagelser fra mødet på Brandbjerg, og man kan høre dette og de tidligere og kommende indslag ved at gå ind på www.arnehansen.net/dialog og så søge på Brandbjerg.